Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Frustracije teritorialne obrambe. Ljudstvo milo, pozdravljeni znova v oddaji Teritorij teatra. Tokrat bomo govorili o kritiki, pa ne vas, drago ljudstvo, kajti naši blagozvočni kriki bi bili brez vašega ostrega sluha okrnjeni pozornosti. Kot morje premika boje sem in tja, tako kritiški jezik v svoji vpetosti niha na valovih divjega bučanja med fluidnostjo, preciznostjo in monumentalnostjo. In kot tak zmore zaobjeti tudi vso veličino ljubezni do domovine, zatorej ni nič takega, da se znova obračava na zanimiv performativni dogodek. Imenujemo ga dogodek s posebnimi potrebami po kritiki. Slednjega je organizirala država. Drago ljudstvo, če se morebiti sprašujete, katera država, vam odgovor prepuščava v premislek. Lahko vam predočiva zgolj to, da so pri sebi ugotovili, da naša pa že ne. Sledi torej prepotrebna kritika omenjenega dogodka. Kot je v svojih časih pol pretekle zgodovine, ki si jo želimo izbrisati, govoril profesor Hans Strobel, je očitno tudi danes folklora razgledna točka državotvornosti. Kajti, če želimo varno stopati v prihodnost, moramo hoditi po domači grudi naše folklore. Ravno ta nas lahko reši malomeščanskega koncepta multikulturnosti in odkrije pravo avtentično identiteto v toplem loncu kulturne enotnosti na gorečem ognišču nacionalno-simbolnega. A ker se mora takšna kepa balasta reducirati do prav faktorjev, je najbolje, da ne okolovrativa preveč in rečeva bobu bob. Našli se bomo v kmetskosti. Z regionalnimi plesi folklornih skupin so se izognili nevarnostim abstraktnega mišljenja, ki ne prinašajo nič dobrega. Nekaj zelo podobnega je leta 1935 poudarjal nemški profesor Böhm, pa saj veste, abstraktno mišljenje na dolgi rok v mednarodnem pogledu ne razlikuje dovolj dobro med našim in tujim. Regionalna upetost, ki se diktira iz vrha Evrope, je v kontekstu proslave razumljena tako zelo po naše. Dan danes v deželi pod svobodnim soncem ni mogoče govoriti o regijah v terminih sodobnih teorij, pač pa se mora njihov skupni imenovalec iskati v totalnosti ljudstva. In ta se lahko odraža samo v pradavnem skupnem imenovalcu. Da, drago ljudstvo, prav imate. Kmetskosti. Takšen agrikulturni razvoj kulture, ali še bolje rečeno kar organski, je zaznamoval ta veliki, težko pričakovani performativni dogodek. Manjkalo je le še to, da bi utopil kruh iz krušne peči zarezali križ, ga razlomili z golimi rokami in razdelili med ljudi. Če po spisanem komentarju še vedno ne verjamete v toplino državnih nedrij, ni nič hudega. V teho naj vam bo parafraza Marka Zorka iz knjige Mein Kampf. Ta gre takole. Če je država res tako velika in vse vedna, mora vendar razumeti tudi to, da je ni. Reality show. Kakor sva želeli prikazati v kritiki proslave, lahko kritičnost služi mnogim namenom. Ali ideološki vpetosti, ali estetskemu vrednotenju, ali mogoče celo artikulaciji lastne pozicije. Kritika je pač gospa različnih obrazov, če jo povzamemo s floskulo, ki ji nekako najbolj pritiče. In ker se v dan današnjem nikoli zares ne zjasnimo o kategorijah, ki same zase razvijajo svetove samoreferencialnosti, bova k temu prispevali tudi midve. Vendar ne prestrašite se. Kljub temu, da je očitno, kako želiva nekaj kritičnega tudi sami dodati, še vedno povsem nepretenciozno plujeva po velikih in mogočnih vodah spoznavanja. Glede na to, da si veliko krat predstavljamo, kako lahko je pravzaprav pisati o stvareh, celo lažje kot jih početi, je prvo vprašanje natanko takšno, da zareže v jedro samo. Ali kritik s tem, ko podaja estetsko sodbo ter posega na ideološko polje, reprezentira uravnilovko na področju scenskih umetnosti? Sploh glede na vedenje, da jo v preteklost je. Več o tem nam pove novinarka in gledališka kritičarka Zala Dobovšek.
No, mislim, danes gotovo, kar se neposrednega tega stališča tiče, najbrž manje, tudi manj efektivna, ampak jaz mislim, da skozi neko kilometrino in nekim stališčem, ki ga kritik kot avtor podaja skozi svoje tekste, se gotovo kaže tudi ta ideološka raven. Ne? S tem, da je mogoče prikazana mal drugače, mogoče mal bolj interno, ali pa nima zdaj tok potrebe direktno naslavljati ali pa direktno opozarjati na neke zadeve kritične, oziroma se mi zdi, da je dan danes tudi mogoče malo vprašanje prostora, koliko ima recimo zdaj kritik v nekem konkretnem tekstu prostora za to, ne? Oziroma, koliko zna zdaj to kritiko na ideologijo ali pa na nek ustroj trenutni podati skozi tekst, ne, ki piše, recimo, da piše o estetskem nivoju in hkrati s tem upelje še pač ideološko kritiko, ne, kar je v bistvu težko in zapleteno.
Kritik naj bi s pristopom, ki referira tako na polje estetskega kot polje ideologije, okolikor pozicioniramo videnje na črno-belo brez sivin, razumel scenske umetnosti celo bolje kot gledališka ekipa sama. A velikokrat ravno ekstrakti kritike delujejo kot krilatice PR-ja, pri čemur to zavedanje med kritiki seveda obstaja. Kako takšno pozicijo kritike komentira gledališki kritik, dramaturg Blaž Lukan v nadaljevanju?
Imaš različne tipe kritike, ki to rešujejo na različne načine. Ne? Nek določen tip kritike je, recimo, se zaveda neke, včasih celo pretirano, ne, neke odgovornosti, ne, se pravi te svoje reprezentativne funkcije, ne, se pravi nekemu auditoriju nekaj povedati, ne, oziroma nekemu dopovedati, recimo, ne, iz svoje zasebne, ne, individualne, te ločene, parcialne pozicije, ne, ampak postaviti se na stališče, da je ta pozicija nekoga, ki ve nekaj več, ne, ki ima večji, višji pogled in tej svoji množici, ne, iz katere izhaja in v kateri sedi, pač nekaj pove. Ne. Seveda je pa možna tudi neka druga pozicija, ne, da se pravi negacija, ne, čista negacija tega, kar je okrog kritika, ne, mimo mene ni ničesar drugega.
Zala Dobovšek pa poudari vplive PR-ja na kritičnost.
Mislim, kar se tega tiče, je v bistvu meni zelo zanimivo včasih narediti kak tak majhen eksperiment, sploh kar se mogoče neodvisne scene tiče, da pred predstavo recimo, da ne preberem, ne, spremnega teksta, se pravi, da ne spremem teh sugestij, ki so na nek način že tudi PR, ne, en tak varn, ne, ki ti v bistvu sugerira nekaj, kar bi ti moral videti, in če ti tega ne prebereš, mogoče tega sploh ne vidiš. Ne? In na tem mestu se mi zdi mogoče zanimivo, recimo ta spremni tekst je v bistvu lahko zelo podoben nekim, ne vem, PR-ostvu, v smislu, ali je to novinarska konferenca, ali so to neke izjave pre zaseb. Skratka, se mi zdi, da more kritik čim stremeti k neki svoji interpretaciji. Ne? Enostavno včasih tudi pomisliti na to, da pač sploh ne omeniš niti, recimo, ne vem, minimalno tega, kar so oni želeli, mislim, tega sploh ne, kar so želeli, ali pa kar si nekak ne hote, ne, zaznal, še predno si videl zadevo, ne, prebral. In nekako enostavno si misli, da zdaj pač, če bo nekoga še toliko zanimal, bo pa šel še prebrati tam, ne, njihovo uradno, ne, sporočilo.
Kritika se očitno ne upira samo na polje PR-ja ali vzvišenega opazovalca, vendar bolje rečeno vstopa v celovito produkcijo scenskih umetnosti. Takšna subtilnost kritike pa povratno kaže na njeno neulovljivost, minljivost, a v sami srži mogoče celo na še večjo relevantnost. Več o tem Blaž Lukan.
Ja, no, to smo se mi pred časom spraševali, ne, ob enem simpoziju na Borštnikovem srečanju, o ravno o tem, ne, o vlogi kritika in kritike v tem produkcijsko-recepcijskem sistemu, ne, ki poteka drugače, ne, in funkcija kritika se manifestira na nek drug način in mi smo to imenovali interkritika, se pravi, Rok Vevar je to imenoval interkritika, se pravi kritika, ki se postavlja v neko umestno pozicijo, ne, nek umestni vezni člen, ne, med produkcijo in recepcijo, ne, ki se delno odreka te svoje razsodniški, ne analitični, ne toliko, ampak te razsojevalni funkciji, ne, se pravi, ne presoja, zato ker si pač ve, da je sama tudi del tega sistema. Ne. Mogoče se kritika tu zaveda neke svoje mogoče zdaj trenutne, zdajšnje, ne vem, nemoči ali pa manjše moči, ne, kot je imela v drugih časih, ne, ali pa se tu ta kritika uživlja oziroma postavlja v neko novo funkcijo, ki je pa njena nova moč, ne, njena nova moč. Kaj se od kritike pričakuje, seveda pa druga stvar, ne. Določen tip kontekstov, ne, pričakuje od kritike vključevanje, ne, se pravi bit produktiv na nek način, ne. Določen tip nek kontekstov pa pričakuje od kritike sodbo, razsodbo, ne, razporedanje, to moč, ki postavlja stvari v red, ne, ki svet postavlja v red, ne.
Pričakovanja do kritikov so torej izredno velika. Na eni strani se kaže celo bolj pomembna kot ideološka ali estetska stanca, njena vpetost v produkcijske odnose scenskih umetnosti, zaradi katerih kritika sploh obstaja, medtem ko ji na drugi strani skoraj da grozi želja po dorečenosti stvari. Kako se ta frustracija, konflikt, kažeta, pove Blaž Lukan?
Mislim, da je konflikt, no, ali pa so pač neka ali napačna pričakovanja mogoče včasih, ne, ker kritik, ne vem, imamo pri nas že določen tip kritikov, ki na nek način nočejo več razsojati, ne, nočejo izrekati te kritiške, juridične sodbe, ne, ampak jim je pomembneje razkrivati neka razmerja, v katera pada, v katera se vključuje predstava, recimo, ali pa nek gledališki akt, neko gledališko dejanje, avtor, recimo, ne, je to dosti bolj pomembno, ne, kot pa reči, bilo je slabo, ni bilo dobro ali pa bilo je odlično. Ne? Ampak mogoče nek klasičen, tradicionalen princip, ne? Oziroma ta tradicionalna pričakovanja nekega gledališča, tega dramskega gledališča, recimo, pa še vedno sodijo v ta kontekst. Ne? Se pravi, povedati, kaj je bilo dobro in kaj ni bilo dobro. Ne? Mislim, da te sodobnejše performativne prakse, ne? jaz mislim, da jih bolj zanima ta analitičen vidik, ne, ta vidik umeščanja, ne, razkrivanja v zadi vseh teh kontekstualnih določil, recimo, kot pa reči, predstava bila dobra, ni bila dobra. Ker se predstava na nek način iz drugega, ne, ima druge cilje, druga izhodišča, ne, kot pa neka predstava v nekem dramskem gledališču, ne, ki sledi mogoče samo nekim estetskim kriterijem, ne, pa estetskim izhodiščem. Tudi ta analitično, se pravi razčlenjevanje, ne, razločanje, ne, dobesedno razločevati, ne, se pravi ta razločevalna funkcija kritike, ne, ki ne nujno reče dobro, slabo, ampak reče to je tu in to je tam, ne, se pravi, kar je, ne mislim, da vzpostavlja hierarhijo, ne, to je više, to je niže, ne, ampak postavlja stvari nekako na svoja mesta, ampak obe te funkcije sta del tega izvirnega pojma kritike. Ne.
Performativnost pa tiči v mnogih grmih. In za dobro ozelenelo lesko se skriva igrišče z dvema goloma, ki odločata o igri. Veste, prav nogomet nas o performativnosti lahko nauči marsikaj. In nedvomno ima precej več obiskovalcev kot katerokoli gledališče. Predvsem pa je v času, ko so se vse gledališke sezone že zaključile, bolj aktualen. Zato si zasluži komentar. O nogometu ne veva prav dosti, je pa vsaj toliko očiten kot proslave v imenu države. Predvsem pa je pomembno to, da spada tako kot državne proslave v polja posebnih pomembnosti. Tako kot folklora je pomemben za državotvornost, za totalnost ljudstva. Ponavadi pa se ob nogometu navijači velikokrat tudi obnašajo kot kmetje, kot gre okoli stereotip. Naj nama kmetje oprostijo, beseda v kontekstu pač zareže v pomensko pejorativnost. Pa naredimo nogomet malo bolj sofisticiran in malo manj kmetski, po vzoru kritike državne proslave. Janez Ronaldek je v 79. minuti zabil gol. To je bilo kar se da neverjetno, saj ga je Novak na novo najeti igralec iz argentinskega kluba Conquistadores na levi povsem onemogočal. A ravno takrat je Ronaldek zbral moči, žogo podal okoli Novaka in silo butnil mimo Pobalinška, ki ga ni mogel več ustaviti. Ronaldek je povsem neustavljiv, kot je bil na zadnjem prvenstvu. Strast v očeh, vzkliki soigralcev, trepljanja po riti so kazala na triumf belih. In ljudstvo je našlo svoje identitetno referenco, svojo totalno avtoriteto svojega kralja. Ronaldek je z galantnostjo napravil priklon in odbrzel še en krog okoli igrišča in igra se je nadaljevala. Pri tem golu je ostalo. Vrh je narekoval samo še kadenco igre, ki je katarzično razpletala nemirne vozle gledalcev. Ampak vihravost pogleda, ki ga je imel Ronaldek v očeh. Žoga bo moja, so pisale oči. Papek pa je že mislil, da bo karjera njegovega najboljšega igralca končana. A Ronaldekova poškodba je zgodovina. Zažarel je kot zvezda Danica nad navijači, ki so složno odpeli Dor ne skače ni Slovenc. In s tem nam je Ronaldek pokazal, da je cilj nogometa predstavljati pristno enotnost, ki objame ljudstvo. Pokazati zna, da je pravi cilj razumevanje te subverzivne ideologije, ki temelji na močni veri v moštvo, predvsem pa zna razlikovati med našimi in tujimi. Skačite, Slovenci! Kritika lahko analitično predela potek tekme ali pa v navdušeni sodbi riše vzdušje. Kakorkoli že je prav, se vendarle zdi, da sta z roko v roki ti dve zapovedi še najučinkovitejši. Če še kdo dvomi v kritiko, pa se mu zdi, da so kritiki tisti, ki jim ni uspelo na nekem področju, ga Sonja in Anja lepo pozdravljata iz 19. stoletja. Vsako četrto nedeljo ob 8. označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!